Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tänään me puhutaan avioren juridisesta puolesta ja mitä kaikkea siinä erossa tapahtuu juridisesti puolisoiden välillä. Sinustahan saattaa tuntua siltä, että asioista ei voi sopia, koska eksäsi on hullu ja siten mielestäsi ehkä oikeustoimikelvoton. Vaikka yleisesti puhutaan tällaisesta mun hullusta eksästä tai mun miehen hullusta eksästä ehkä vielä enemmän, niin tiedoksi, että ehkä noin 99% tapauksista niin se eksä ei olekaan hullu ja siten sinunkaan eksäsi ei ole varmastikaan hullu. Avioero vaan saa hänet käyttäytymään hullun lailla. Asioista tappeleminen oikeudessa ei kuitenkaan kannata, vaan kuluttaa kaikkien osapuolten voimavaroja. Yrittäkää please sopia asioista.
Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoistamme lastemme isistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
Tänään meillä on vieraana asianajaja Merituuli Lukkari asianajatoimisto Reims et CO:sta. Tervetuloa, Merkka.
Kiitos paljon.
Merkalla on laaja kokemus perheoikeudellisista asioista, ja tänään Merkka keskustelee meidän kanssa osituksesta ja siitä, miten ne lusikat jaetaan eron jälkeen. Hei, Aina.
No mitä, Iina?
Miten teillä jaettiin lusikat eron aikana tai jälkeen?
No itse asiassa aika helposti meni se puoli, että meillä oli avioehto.
Onnekas.
Niin, joo, sitä kyllä suosittelen kaikille, että se teki elämästä paljon helpompaa monella tapaa, että oli sillä tavalla selvät sävelet ja lisäksi vielä molemmilla oli aika lailla niin kuin omat omaisuudet. Mutta hei, Merkka, kun sä tiedät näistä kaikista juridisista kiemuroista, niin mikä tämä avioehto on?
No avioehtohan tarkoittaa sitä, että siinä erotilanteessa niin omaisuus erotellaan, eli kumpikin pitää käytännössä sen oman omaisuutensa ja vastaa omista veloistaan. Ja sitten jos on jotain yhteistä omaisuutta, niin se sitten erotellaan. Eli jos on vaikka yhteinen asunto, niin sitten täytyy sopia, toinen lunastaa toisen pois siitä tai sitten se myydään ja kumpikin pitää rahat. Eli ei tehdä semmoista niin kuin ositusta, mikä on se normaali tapa. No.
Mutta onko se niin, että se avioehto pitää tehdä ennen eroa?
Ehdottomasti ei sitä enää avioero, kun on tullut vireille, niin sen jälkeen sitä ei voi enää tehdä.
Mutta pitääkö se tehdä ennen naimisiin menoa?
Ei, sen voi tehdä vaikka tietäisi eroavansa, niin voi tehdä sen avioehdon. Ja se on jossain tilanteessa, jossa ollaan sovussa ja tiedetään, että miten haluaa sen omaisuuden jakaa, että se ei jakaudu täysin niin kuin puoliksi ja puoliksi, niin silloin voi hyvin tehdä sen avioehdon, koska sille voi olla joskus niin kuin verotuksellisia seuraamuksia. Jos jakaa muulla tavoin kuin, niin kuin sen normaalin osituksen, eli puolittamisperiaatteen mukaisesti.
Musta ainakin tuntuu, että avioehdon tekeminen on hirveän vaikeaa, mutta te olette aina päätynyt siihen sitten. Mutta se oli itsestään selvää teille vai oliko se keskustelu?
Oli joo, kyllä oli joo. Joo, siis onhan se vähän epäromanttista, koska sehän ikään kuin lähtee siitä ajatuksesta, että tämä voi joskus päättyä tämä liitto. No mutta sitten jos olisikin tällainen tilanne, että ei ole tätä avioehtoa, onko se muuten Merkka yleistä, että ei ole avioehtoa? Tiedätkö sä yhtään, tai onko sulla joku tällainen gut feeling?
No tietysti asianajapuoleen käytyy yleensä niin kuin henkilöt, joilla on jotain riitaisuuksia, että hyvin vaikea niin kuin arvioida sitä, että riitaa voi tietysti olla, että onko niin kuin, on avioehto tai ei ole avioehto. Et joskushan avioehtokin voi olla epäoikeudenmukainen ja sitä voidaan joutua sovittelemaan. Ja avioehtoja voi olla tosi monenlaisia. Et jos haluaa tehdä jonkun niin kuin muunlaisen kuin tällaisen täysin poissulkevan avioehdon, niin silloin kyllä kannattaa kääntyä juristin puoleen. Mutta siis normaalistihan se ositus tehdään niin, että kummankin niin kuin nettovarat lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi, jolloin saadaan siitä ne avioosat ja sitten se, kumpi omistaa enemmän, niin joutuu omistaa maksamaan, että kumpikin lähtee niin kuin yhtä varakkaina tai yhtä köyhinä siitä liitosta.
No, mulla ei ollut avioehtoa, minkä nyt varmaan arvasikin
niin,
tuossa.
Iinalla ei ollut avioehtoa. Miksi ei ollut muuten?
Tuliko se edes
ei se tullut edes mieleen. Kyllä mä menin naimisiin siinä ajatuksella, että tässä ollaan loppuelämä. Ja mun mielestä ehkä me ollaan kumminkin oltu semmoisessa elämäntilanteessa. Meillä ei ollut semmoista varsinaista varallisuutta etukäteen tai aikaisemmin kummallakaan. Niin me kartutettiin sitä varallisuutta oikeastaan niin kuin yhdessä. Ja sitten se ajatus, ehkä sitten avioeron kynnyksellä oli enemmän se 50-50-jako, mikä nyt no, suurin piirtein toteutui kumminkin sitten siinä. Mä lähdin kumminkin avioliittoon siinä ajatuksessa, että tässä ollaan sitten hautaan asti. Hassujahan minä luulin.
Mites sitten se yhteinen asunto, että jos asutaan yhteisessä asunnossa, niin onko sekin sellainen asia, että josta päätetään siinä osituksessa? Että jos olisi vaikka sellainen tilanne, että molemmat haluaisi jäädä asumaan siihen yhteiseen asuntoon?
No jos on kyse vaan siitä asumisesta, eikä siitä, että kumpi sen asunnon lopulta saa, niin siitä pitää sopia. Tai jos siitä ei pysty sopimaan, niin silloin täytyy käräjäoikeudessa hakea tällaista yhteiselämän päättämistä. Ja käräjäoikeus sitten katsoo, että kumpi on enemmän sen asunnon tarpeessa. Mutta että aika harvinaisia prosesseja tällaiset on, että omalla kohdalla on ehkä joku 3 kertaa sattunut eteen ja kuitenkin niin kuin vuodesta 1999 jo näitä hoitanut.
Miten vaikuttaako sit siihen asunnon tarpeeseen esimerkiksi lapset tai joku semmoinen, että kumpi jää lähivanhemmaksi tai jotain tämmöistä? Mitkä tekijät siihen vaikuttaa, että jos oltaisiin näin riitaisesti, että kumpikin taistelee siitä samasta asunnosta?
No useinhan siinä vaiheessa ei ole vielä päätetty niistä lasten asioista, että se tilanne on niin kuin auki, mutta että siellä ne on tämmöisiä tilanteita, toisella on vaikka lähestymiskielto tai toinen on väkivaltainen tai alkoholisti tai tällainen, että ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin pystytä siellä saman katon alla olemaan.
Joo.
Olen odotellut sinua kauan. Olen odotellut, että veisit minut tältä pois. Olen odotellut sinua kauan. Veisit pois. Mutta tarvitseeko sinun sitä tietää? Ikkunasta katson, josko joku siellä ois. Olen odotellut sinua kauan. Veisit pois.
Mikä tämän osituksen siis tällaiset muotovaatimukset, Merkka, on? Eli jos sitten tehdään sopimus, niin pitääkö siihen olla joku vahvistus tai joku todistaja tai vastaava? Ja miten se niinku käytännössä hoituu?
No ensinnäkin ositus pitäisi aina tehdä kirjallisesti. Että jos se on jäänyt niinku tekemättä, vaikka olisi erottu niinku pitkän aikaa sitten ja jaettu niinku se omaisuus, niin se on hyvä tehdä, koska sitä asiaa sitten kysytään, kun toinen kuolee. Niin siellä perukirjassa pitää käydä niinku ilmi, että onko se ositus aikanaan tehty, koska sitten se ekspuoliso voikin olla siellä sen kuolinpesän osakas, jos niinku joku väittää, että ei sitä ositusta ole tehtykään, tällaistakin on käynyt. Mutta että ositus pitää tosiaan olla kirjallinen ja kummankin allekirjoitus siinä ja 2 esteetöntä todistajaa.
Okay.
Tämä on se muotovaatimus, jos siis päästään sopimukseen. Tietysti sitten, jos pitää hakea käräjäoikeudesta pesänjakaja, niin siinä riittää sitten, että se pesänjakaja sen allekirjoittaa sen osituskirjan.
Okay. Missä vaiheessa avioeroa tämmöiset ositukset yleensä sitten tehdään?
No senhän voi tehdä vaikka samana päivänä, kun se avioero on tullut vireille, mutta harvemmat kuitenkin pystyy ihan niin nopeeseen prosessiin.
Eli
riippuu ihmisistä.
Eli siis avioero pitää kumminkin laittaa ensin vireille ja sitten lähdetään niin kuin siis vireille. Mitä tarkoittaa yleensäkin avioeron vireille laittaminen?
Sitä, että se hakemus tulee sinne käräjäoikeuteen. Eli se päivä, kun se tulee siellä, sille annetaan semmoinen diarinumero siellä käräjäoikeudessa, niin se on se niin sanottu ositusperusteen päivä, jonka mukaan katsotaan ne varat ja velat.
Okay.
Ja se on se vireille tulopäivä.
Ja mä oon ehkä tässä vähän silleen, mitä mä sanoin, sivusta katsojana olle, mulle vaan posti ilmoitti, että avioerohakemus on vastaanotettu ja laitettu vireille, niin mä en ole itse käynyt sitä prosessia läpi, niin silleen ihan mielenkiintoisena, mitä tässä on tapahtunut.
Niin tietysti siihen voi vaikuttaa sitten se henkilö, joka päättää sen yksin hakea, niin hänhän voi vaikuttaa siihen, että haenpa nyt sitä, kun tiedän, että palkkapäivä on huomenna, niin haen sen tänään.
Niin totta, että se on just se hetki, kun se tulee vireille, joka määrää sitten sen varallisuudet ja velat.
Joo, no meillä ei varmaan ollut tuosta. Me päästiin kyllä ihan, me ollaan päästy siis, nyt pitää sanoa, että me ollaan ihan nämme keskustelulla päästy sopuun siitä, että miten me ollaan ositettu meidän omaisuudet ja ollaan allekirjoitettu osituspaperit ja muuten. Nämä asiat ollaan menty ihan oikein, mutta tämä itse avioeron hakeminen niin sanotusti tai vireillepano on mulle niin kuin vähän vieras prosessina. Miten kauan sitten, jos nyt pikkasen otetaan askel taaksepäin siihen, että niin kuin itse avioeroprosessiin sä haet sitä vireille, avioerovireillepanoa. Ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu? Mulle tuli kirje kotiin, mutta sitä voi hakea yhdessä, erikseen, yksin.
Niin, siis yhdessä tai erikseen. Jos toinen hakee yksin sitä, niin silloin se annetaan sille toiselle puolisolle tiedoksi ja siitä vasta alkaa sitten se 6 kuukauden harkinta-aika kulumaan. Mutta se ei vaikuta siihen se tiedoksanto, että koska se ositusperusteen päivä, eli se vireilletulopäivä syntyy. Eli joo, sen ratkaisee se hakemuksen vireilletulo.
Okei.
Ja sitten odotetaan se 6 kuukautta ja sen jälkeen sitten saa kumpi tahansa hakea yhdessä tai erikseen sitä lopullista avioeroa.
Okei.
Tai viimeistään vuoden sisällä sitten, jos ei kukaan hae, niin se raukeaa se avioero.
Niin siis se pitää hakea vielä toisen kerran niin kuin vahvistaa niin sanotusti tai muuten se raukeaa automaattisesti.
Niin kyllä, siinä on se aika, jolloin pitäisi yrittää selvitellä niitä asioita, että jos ei nyt sitten erotakaan. Toki sitten on myös tilanteita, että jos on asuttu erillään jo 2 vuotta
joo,
virallisesti, niin sitten voi saada se avioeron heti
ilman harkinta-aikaa.
Mitä jäi taakseni taivu eruoto? Pakoni on jouheva, takanani siimaa. Taan onko vain, onko päässä jo vuoto? Kääntyykö laiva, joku nostiko kannelle saaliin? Tämä kaviska on tiivis, jotakin jo kuoli. Olen 7 V-imen pillillä ilmaa. Takapihan sinapin keltainen nuoli. Viimeinkin saavutti, osuiko se maali? Olen odotellut sinua kauan. Olen odotellut, että veisit minut täältä pois. Olen odotellut sinua kauan. Veisit pois.
Hei, entäs sitten tällaiset avopuolisot? Että jos ei oltukaan avioliitossa ollenkaan ja erotaan pitkästä avoliitosta, niin mites tällaiset erot?
No näitä koskee omallakin, jos on oltu 5 vuotta yhdessä tai on yhteinen lapsi ollut tai on edelleen. Mutta siinä on se tilanne, että näissä kohtaa, kun se laki soveltuu, niin siinä tehdään tämä erottelu, eli kumpikin omistaa niin kuin omaa omaisuutensa ja huolehtii niin kuin omista veloistaan. Että sitten jos on jotain yhteistä omaisuutta, niin se pitää tietysti sitten jakaa. Mutta siellä laissa on sitten mahdollisuus hakea tällaista hyvitystä. Eli jos on kovasti panostanut siihen toiseen omaisuuteen ja se, että oot vaikka remontoinut jonkun toisen kotia siellä niin kuin 5 vuotta ja oot pistänyt siihen omia rahoja 50 000 euroa ja sitten toinen omistaa, se on yksi hänen nimissään, niin sitten tämmöisessä tilanteessa voi vaatia hyvitystä ja siinä haetaan sitten, jos ei sopu päästä, niin haetaan käräjäoikeudesta pesänjakaja, joka sitten ratkaisee sen asian, eli sen hyvitysvaateen kohtaloon, että menestyykö se vai ei.
Hei, Merkka, mä haluaisin tästä tosta kysyä. Mä oon kuullut, tai tämä oli tämmöinen tuttavan keissi, ja ne joutui siis, ei päässyt yhteisymmärrykseen osituksesta. Ja käsittääkseni heillä oli kans, että asunto oli vähän enemmän ollut vissiin miehen nimissä, ja rouva oli kumminkin asunut monta vuotta siinä, ja yhteisesti oltiin remontoitu ja muuta, ja sitten tämä aiheutti käsittääkseni hyvin pitkälle riitaa siinä, ja osituksesta ei päästy siis yhteisymmärrykseen. Niin tätä pystyttiin venyttää tätä oikeudenkäyntiä niin vuosikausia suorastaan, ihan sillä, että ei ehkä ilmestetty oikeuteen tai oli joku edustaja ja ei ollut vastattu kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten siinä oli aina sille, kun ilmeisesti oikeuden päätöksellä on kumminkin jonkin sortin valitusaika, pitääkö paikkansa?
Niin, no täytyy nyt heti korjata, että tätä ositusasiahan ei käsitellä oikeudessa ollenkaan.
Käräjillä vai?
Niin siis oikeus ja käräjät on sama asia.
No niin, hyvä, kato.
Eli siis käräjäoikeuden rooli on vaan siinä, että jos ei päästä sopimukseen, niin sieltä käräjäoikeudesta haetaan tämmöinen pesäjaka, joka on joku ulkopuolinen puolueeton yleensä asianajaja. Ja hän toimii niin kuin tuomioistuimen jatkeena, eli tavallaan tuomarina. Hän ratkaisee sen asian.
No mitä jos toinen osapuoli ei hyväksy sitä ratkaisua?
No sitten sen jälkeen sinne oikeuteen pääsee. Eli ensin sitten moititaan siinä tietyssä määräajassa sinne käräjäoikeuteen ja sitten siitä hovioikeuteen ja halutessaan korkeimpaan oikeuteen.
Joo. No tässä oli semmoinen tilanne, mitä mä ymmärsin. Tämä on tietenkin toisen osapuolen tarina vain ja ainoastaan. Että siellä oli sitten ollut aina, kun oli tämä valitus aika umpeutumassa, niin sitten niin kuin siinä vaiheessa tehty sit valitus, että ei hyväksytä. Että onko tämä niin kuin mahdollista, että tämmöisiä pystytään niin kuin näitä prosesseja pitkittää kovinkin paljon?
Totta kai, mutta sitten pitää olla todella paljon rahaa ja iso intressi, koska ensinnäkään puolisot maksaa puoliksi ne pesänjakajan kustannukset. Ja jos se on riitainen niin kuin ositus tai riitainen erottelu, niin se pesänjakajan lasku voi olla vaikka 15 000 euroa. Sitten sen jälkeen lähdet niin kuin moittimaan sitä sinne käräjäoikeuteen, joudut maksaa omalle juristille, iso oikeudenkäyntikululasku tulee. Ja sitten jos häviät, niin joudut maksaa toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Se tulee todella kalliiksi.
No, kuulostaa tosi kalliilta, mutta tuntuu taas, että tämmöisillä asioilla pystytään myös tekemään toiselle ihan puhtaasti kiusaa.
No näinhän se joskus on, että joku sanoo, että tämä on nyt niin periaatteellinen kysymys ja että tämä on minulle kallis harrastus.
Okei, aika kurjaa.
Kyllä, tässä ehkä tulee just se, että tosi tärkeää olisi myös päästää elämässä irti asioista, myös niistä asioista, jotka ei ole ehkä ollut niin oikeudenmukaisia oman niin kuin kokemuksen mukaan, että joskus on ihan hyvä vaan niin kuin päästää asioista irti ja antaa olla.
Niin sitä on kuullut kanssa, että ollaan niin kuin ehkä luovuttu omista oikeuksista tai eduista ihan vaan sen takia, että ei tarvitsisi riidellä.
Niin ja lasten takia myös. Se ei välttämättä ole sille uudelle elämälle ja lapsille kauhean hyvä, että jos siellä on tällainen riita koko ajan käsillä tämän ex-puolison kanssa.
Hmm. Eli ehkä eropodin neuvo olisi, että mahdollisimman nopeasti avioeron tai eron jälkeen tee ositus.
Kyllä, joo. Ja sitten ehkä toinen neuvo se, että kyllä jos on vielä naimisissa, niin kannattaa harkita sitä avioehtoa ihan vakavasti, koska kyllä se mun mielestä, silloin asiat on selvänä. Että niistä asioista, näistäkin asioista kannattaa puhua jo silloin, kun kaikki on hyvin.
Toi on aina hirvittävän epäromanttista. Silloin sä niin kuin tiedostat, että hei, me voidaan vielä erota.
No mä oon ihan eri mieltä. Mun mielestä se on realistista. No sanoppa sinä juristi Merkka nyt tähän sun, mitä mieltä sä oot tästä?
Niin mä sanoisin vielä sen, että avioehtohan voi olla joskus myös todella epäreilu.
Mm.
Että jos mietitään niinku tilannetta, että mennään naimisiin ja tehdään täysin poissulkeva avioehto ja sitten yleensä se on äiti, joka siellä kotona on. Ja sitten jos tulee monta lasta, niin hän on sitten siellä, hoitelee niitä lapsia niin kuin vuosikausia ja mies on sitten töissä ja painaa kovaa duunia ja ansaitsee paljon ja sitten tuleekin ero. Niin siinä on niin kuin täällä kotona olleella puolisolla, niin ei ole eläkettä kertynyt sinä aikana, ei ole kertynyt mitään omaisuutta ja hän jää niin kuin tyhjän päälle, ei ole työkokemustakaan. Että tämmöisissä tilanteissa, jos on täysin poissulkeva avioehto, niin tietysti voi sitten hakea sitä osituksen niin kuin, tai sitä avioehdon sovittelua, mutta
se on kallista ja hankalaa.
No se on kallista, sen taas pesänjakaja ratkaisee. Mutta että se täytyy niin kuin miettiä aina, että mikä siihen omaan tilanteeseen sitten on sopiva avioehto. Että voi tehdä erilaisia avioehtoja, vaikka että suljetaan ulkopuolelle perinnöt ja lahjat ja testamentit. Mutta että se, mitä sitten siinä yhteiselon aikana niin kuin ansaitaan, että se sitten jaettaisiin puoliksi.
Niin.
Se on usein, niin kuin tuntuu, jos lapsia hankitaan, niin vähän reilummalta vaihtoehdolta.
Niin kyllähän se nyt niin kuin silleen ajatuksena, että jos mennään naimisiin, tehdään välittömästi tai ennen naimisiin menoa jo avioehto ja sitten siinä ehtii kulua vaikka 20 vuotta välissä, niin se taloudellinen tilanne saattaa muuttua aika paljonkin siinä matkan varrella.
Ja silloin tietysti, jos toisella on merkittävä määrä omaisuutta siinä vaiheessa, kun mennään naimisiin, niin silloinhan se on ihan luonnollista, että se voidaan sulkea niin kuin ulkopuolelle, koska toisille ei ole mitään osaa ja arpaa siihen.
Mm. Kyllä te juristit ovat aika kylmiä ihmisiä.
No niin, kun täällä
realistisia.
Täällä aina sanoo, niin se tekee asiat helpommaksi.
Niin se tekee.
Niin, mutta korjataan meidän neuvoa. Sopikaa asioista ja reilusti. Ja puhukaa asioista reilusti jo silloin, kun asiat on hyvin. Niin sitten ei tule näitä jälkikäteen näitä ikäviä ylläreitä. Tämä oli Eropodi. Kiitoksia.
Kiitos. Merkka.
Veisit minut täältä pois. Olen
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miksi nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
Ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.